11 mēnešus Marija Golubeva, notīstībai par, bija iekšlietu ministre. Šajā salīdzinoši neilgajā laikā Golubeva izveidoja labu sadarbību ar padotības iestādēm. To apliecina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš Golubevas darbu vērtēja kā konstruktīvu un vērstu uz rezultātu.
Bija profesionāla pieeja, profesionāla komunikācija bez pārspīlējumiem. Es neko absolūti tādu kritizējumu nevaru pateikt. Ja būtu ko pateikt, pateiktu. Mēs atbalstu jutām, dzīvojam ļoti sarežģītā laikā, iekšlietām pavisam viegli neklājās pēdējos 2-3 gadus.
Policijā jau iepriekš tika aizsākti vairāki darbi, ko Golubeva noveda līdz galam, tostarp iesāka jaunus projektus. Ruks izceļ viņas vēlmi pievērsties policistu izglītības jautājumiem, bijusī ministra vērsa uzmanību likumsargu cīņai ar naidu noziegumiem, kā arī cēla izmeklētāju atalgojumu.
Un arī jāatzīmē, ka valsts policijai izdevās tieši arī viņas vadības laikā tomēr īstenot ļoti nozīmīgu iepirkumu. Tuvākajiem 5 gadiem šis ir tas transporta līdzekļu noma.
Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzteica to, ka Golubeva kā ministra stājoties amatā neizvirzīja jaunas reformas, bet gan uzklausīja padotības iestādes. Viņa attīstīja kursu, kas jau bija sākts, stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks ģenerālis Interz Zitāns. Tik iesākta katastrofa attīstīšanas centru būvniecība, kur daži centri jau ir tapšanas stadijā. Vūgt sagaida no jaunā ministra šī projekta turpināšanu. Vēl svarīgi ir darbinieku atalgojuma celšana, jo strādājošo iztrūkums ir vismaz 12%, kā arī nozīmīga loma ir tehnikas un infrastruktūras uzlabošanai. Tehnikas vidējais vecums ir vairāk nekā 20 gadi, saka Zitāns.
Ministra maiņa nepātrina procesus drīzāk otrādies, vai nu apstādina, vai nu jāiedziļinās vai jāiepazīstinās ministram no jaunam. Un šeit, teiksim, Golubevas kundzes tas liels plus, ka viņa to saprata principā no viena pusvārda un iedziļinājās tik īsa laika un mēs varējām turpināt un pātrināt visas mūsu reformas. Un es stipri ceru, ka nomainoties politiskajām spārnām nemainīsies administratīvais spārns, kurš jau ir iedziļinājies un saprot.
Tikmēr valsts robežsardze izceļ, ka Golubevas laikā ir pieņemts sauzemes robežas infrastruktūras izbūves likums un paredzēts, ka līdz nākamā gada beigām jābūt izbūvētam žogam ārējā robežā. Tāpat bijis arī algu palielinājums, norāda valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis.
Protams, kad iepazīstināsim ar jauno ministru ar robežsardzes darbu funkcijām, izaicinājumiem, vajadzībām, un es domāju, ka arī jaunais ministrs būs saprotošs, jo mēs strādājam mūsu valsts labā, un tas tikai ļaus, kā saka, attīstīt progresu.
Visi iekšlietu ministrijas padotības iestāžu pārstāvji sagaida, ka jaunais ministrs turpinās iesāktos darbus, kuri nozarē netrūkst. Līnda Spundiņa, Latvijas Radio.